Xa hai recollidos 2.880 euros dun total de 4.750 fixados inicialmente. Atopáronse 122 mecenas e aínda quedan 19 días. Son os números do proxecto de Ventos e Lúas do cantautor ferrolán Óscar Fojo. Despois de sacar 3 discos con El Viejo Caracol, agora pretende lanzar o seu primeiro traballo en solitario. Busca mecenas a través de Verkami. Olga, Óscar Fojo, acompáñanos nos estudios de Radio FN. Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Óscar, fálanos da túa trayectoria musical. De que grupos formache parte?
Pois dun montón deles. Desde pequeniño estiven sempre vinculado á música. Bueno, desde pequenos con nas rondallas, con meu pai, con meu avó. Bueno, despois xa tirei por outros derroteiros, máis tirando ao rock. Bueno, formei parte de moitas bandas xa. Non só como guitarrista, sino como batería, percusionista. Por exemplo, a Macuca, Charetas, Cinza, Morcegos, Retobato. Bueno, un montón deles.
El Viejo Caracol é de alguna maneira...
Sí, un proxecto un pouco máis personal. Aí facía as cancións e bueno, tocaba guitarra tamén, cantaba.
En este disco de Ventos e Lúas, que temas incluirás?
Pois aínda estou facendo a selección así un pouco deles. É complicado facelo, teño un montón deles, pero bueno, hai que teñen que ir 10 ou 12. Entón, bueno, estou facendo aínda a escolla aí un pouco.
Cales son, falabas antes de que co teu pai e co teu avó ias sí. cantar coas rondallas, cales sí. son as referencias musicais da túa familia?
Pois da miña familia sempre se escoitou moita música, non? Bueno, sobre todo pola parte do meu pai, da miña tía, do meu avó, pois música argentina, sudamericana, o que sei, Jorge Cafrune, Los Chalchaleros, Mercedes Sosa, todo este tipo de música que influíu un montón e aínda escoito bastante. Bueno, despois eso, pola miña familia desa parte. Despois as miñas irmás, pois tamén sempre escoitaron moita música, sobre todo música folk, tradicional galega. Entón, dunha parte doutra fun mamando así un pouco de todo.
E ademais de todas esas de música sudamericana, de música folk, tamén do rock.
Do rock, sí. Rock, aí xa metime un pouco máis no asunto.
Que grupos son os teus preferidos neste estilo?
Sí, sobre todo de, pois, así, grupo rock e punk, toda esta onda de grupos, pois, galegos e vascos dos 80, que era o que escoitaba daquela e tamén sigo escoitando moito. La Polla Records, Cortatu, Decibelios, todo este tipo de grupos, sí.
E por que este título deste novo proxecto? Por que De Ventos e De Lúas?
Pois De Ventos e Lúas ven de, bueno, os ventos que sempre me... Home, aquí temos bastante vento, tanto en Ferrola como en Neda, como donde vivo agora, de hai 8 anos xa. É algo que me inspira moito, igual que a lúa, pois tamén desde pequeniño sempre me gustou. E tamén igual influído por esas músicas argentinas e sudamericanas que sempre falan de poetas que lle cantan a lúa, e bueno, pois por aí supoño que virá a cousa.
Creo que tes preparado para tocarnos unha peza das incluídas nese disco, non? Sí. Explícanos antes a peza. Cal é?
A peza chamase Non, é unha peza relativamente nova, que xa tocamos con Bla, que Bla é pois, o grupo oficial no que estou, que é unha... son xente del Viejo Caracol, pero bueno... O Viejo Caracol, pois, hai cousa de 2 anos, pois acabouse, entón fixemos Bla, case a mesma xente, bueno, faltan 2 ou 3, pero bueno, é un tema, eso non, que xa tocamos con Bla, o preparamos aí, pois, do ano pasado, e falo un pouco de... pois, de dicir non, non? De saber dicir non, pois un pouco da inxustiza que se ve, pois intentar freala, non? De algún xeito.
Pois dalle coa canción.
Vamos a... Non pasaba nada, o ar perdía peso e os ollos alumeaban. Prendía o lume nas olladas vermellas que quentaba a noite fría. E o estrondo do aterrador silencio estoupou nos ouvidos do mundo, dun mundo canso de ser mundo. E as utopías bailaban morrendo coa dor de ter que loitar pra vivir un segundo, de ter que loitar, de ter que loitar. Se hai que encher de gris o ceo, se hai que comulgar con todo, non. Se hai que seguir sendo cego, se non hai remedio, digo, non. E nunca pasa nada. E antes de nada un cento de saber ser acerto, antes de estar experto, non. Intuindo o mal feito, sabendo que o acerto era imposible, dixe non. A maña chegaba e sentíase o alento do medo lambendo a cara. Corría o fume entre bagoas de tormenta que mataban a rutina. E o estrondo do aterrador silencio estoupou nos ouvidos do mundo, dun mundo canso de ser mundo. E as utopías bailaban morrendo coa dor de ter que loitar pra vivir un só segundo, de ter que loitar, de ter que loitar. Se hai que encher de gris o ceo, se hai que comulgar con todo, non. Se hai que seguir sendo cego, se non hai remedio, digo, non. E nunca pasa nada. E antes de nada un cento de saber ser acerto, antes de estar experto, non. Intuindo o mal feito, sabendo que o acerto era imposible, dixen non.
Agora é o turno dos aplausos, non? Que ten que facer a xente que queira facerse co disco?
Pois pois entrar na páxina do Berkami, ou poñer mismamente no Google Óscar Fojo Berkami, e xa aparecen ali todas as opcións que dan na páxina, que podes poñer pois 5 euros, 15, 25 e tres diferentes recompensas según cada prezo, non? Por exemplo, con 5 euros pois aparece che o nome no disco. Por 15 tes o disco, máis che aparece o nome. 25, pois, o disco, unha camisola. Bueno, hai varias opcións, non? E despois ata 500 euros, que son os 200 e 500, que máis ben son pasalas e para bares e eso, porque levan consigo pois tamén un concerto ou acústico ou xa coa banda completa.
Quedan aínda 19 días, tes confianza en conseguir o orzamento fixado?
Bueno, confianza sempre hai que ter, claro. Sí, home, é difícil porque son moitos cartos, porque, claro, sacar un disco pois leva moito diñeiro, xa non só pola grabación, sino para que chegue a xente, non? Podelo editar, distribuir un pouco. Entón, bueno, xa puxemos un prezo bastante baixo, facendo esforzos nós tamén, claro. Non é todo o presuposto para o disco, non? O sea, tamén nos ponemos cartos e a ver se sale. Confianza hai, hombre, claro.
Óscar Fojo, un músico en busca de mecenas. Sorte, moita sorte con esta iniciativa. Moitas grazas.
Pois moitas gracias a vos.